rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, četvrtak je 21. čas. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji imat ćemo prilike da čujemo odgovore na neka pitanja vezana za brak i porodicu od protosinđela Serafima Petkovića, nastojatelja manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Naime, otac Serafim je gostovao u emisiji Riječ pastira, Radija Slavoljube, te mi blagodareći naše braće i sestrama iz Radija Slavoljube ovom prilikom prenosimo neke dijelove iz te emisije. Kao što rekoh, otac Serafim, protosinđel Serafim Petković, nastojatelj je manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Imao je vrlo interesantna životna iskustva. Serafim je u svetom životu Zlatko krstio se u 33. godini života u Birminghamu u Engleskoj, tada zajedno sa svojom ćerkom Milenom. Krstio ga je tadašnji romonah Atanasije Jevtić. Nakon nekih deseta godina u grčkoj crkvi na Manhattanu u Njujorku se zamonašio. Rođen je Beograđanin, inače završio elektrotehnički fakultet, živeo je 10 godina u Kanadi, pa nakon toga 3 godine u Grčkoj, a kako je rekao u emisiji Duhovnici autora Velje Pavlovića, čiji ćemo deo također čuti tokom ove naše večerašnje emisije, svoj mir je pronašao u manastiru Bele vode kod Ljubovije. Pa da poslušamo prvo dio iz emisije Riječ pastira Radija Slavoljube. Emisiju je vodila koleginica Jelena Jež.
Oče Serafime, dogovorili smo se da tema naše današnje emisije bude posvećena braku, odnosno supružnicima i njihovim međusobnim odnosima. Vi kao duhovnik i kao dugogodišnji svešteno služitelj naše Svete crkve imate puno životnog iskustva, od kako ste u manastiru, susrećete se i sa najrazličitijim ljudima, dođu, traže savet, a često se supružnici obraćaju duhovnicima u želji da reše neke svoje probleme koje imaju u braku. Ali za početak, šta je onda uopšte brak? Da li je to zajednica koja služi za stvaranje, odnosno rešavanje problema? Kako mi vidimo brak uopšte?
Pa kako je Gospod rekao i ono što čitamo kad se vrši venčanje, kaže, i ostavit će čovjek majku i oca svoga, prilepit će se ženi i bit će dvoje jedno telo. Znači, znači brak je jedna čvrsta zajednica koju Gospod dao, jer samo u takvoj zajednici, zdravoj i čvrstoj, mogu da se rađaju zdrava deca. Znači, Gospod je baš tako dao, da, i tako i prvo čudo svoje napravio baš na venčanju, znači u Kani Galilejskoj, da bi brak, što kažem, označio jednom časnom i zakonskom zajednicom. brakom mogu da se rešavaju problemi. Znači, dođu ljudi različiti, mislim, nešto ih privuče da uđu u brak i tako dalje, možda u početku se ne vide njihove razlike i tako dalje, ali kasnije to sve dođe na videlo. Međutim, sa blagoslovom, kad se napravi bračna zajednica i ako smo, što kaže, ako živimo po Gospodu, onda svaki problem može da se reši. Znači, onda je to jedna kuća na kamenu, a kaže, doći će vode i dunuće vetrovi, a ta kuća će da stoji. Znači, ako smo ušli kako treba, ako smo čisti ušli brak, kako i kaže tamo, onda dobimo i velike blagoslove. Znači, u braku se, kada se vrši veritba, znači, dobije se anđeo čuvar za tu porodicu, a onda se dobije blagoslove, znači, blagoslov na blagostanje, da kaže se nekoliko puta da više imaju nego što im treba, pa da i drugi vam pomažu, blagoslov na dobro potomstvo, blagoslov na dugovečnost. I isto tako kaže se da se pomolimo i za roditelje koji su temelji brak. Znači, vrlo je važno da roditelji sa obe strane podrže taj brak, jer kuća bez temelja će da se ljulja.
Nažalost, često smo svedoci da naročito mlađi ljudi ulaze u bračnu zajednicu možda i brže nego što bi trebalo posle kraćeg vremena poznavanja sa svojim budućim supružnikom, ali tako. Sa druge strane, ima i dugogodišnjih veza, a to dvoje osjećaju se, znaju da su jedno za drugo, imaju lepu komunikaciju.
Pa našalost, to je što kaže, modern život je prihvatio život u grehu. Ima puno slučajeva da se mladi ljudi upoznaju, da se zavole, da stupe praktično u bračne odnose bez braka, bez venčanja u crkvi i bez blagoslova, da tako žive nekolicinu godina. Naravno, kad se živi u grehu, onda i đavo počne da napada. Znači, što duže traje ta veza, to će biti sve jači napadi, jer đavo će hteti da tu vezu na kraju razori i da ostane sve sam jedan neplaćeni greh. A zato, što kaže, ja predlažem uvek da se mladi ljudi koji hoće da se venčaju, da dođu na jednu životnu ispovest, pa da se iz toga vidi gde su grešili i koliko su grešili, da im se da onda jedan period pokajanja, da se pokaju za to što je bilo, i onda na kraju da se pričasti i da se venčaju. Znači, to je to, onda ispunjava tačno sve reči koje čitamo na tim molitvama. Pošto ste čisti ušli u brak, ako je ušao čist, ako se nije ispovedio, ako smo sa svim svojim gresima upali u jednu bračnu zajednicu, onda kad posle dođe đavo da to kovitla, onda ispadne svađe, onda ispadne porodica kriva, ovo, ono, stotinu razloga će da se nađe, i onda se, što kaže, posle 6 mjeseci ljudi se razvedu ili par godina, još ako su deca se rodila, onda to postaje problem veliki.
Mi ćemo danas akcenat staviti malo na odnose među supružnicima, tu podrazumevamo ljude koji su ipak tako jedan određeni period u bračnoj zajednici, u braku. Iza nas su neka vremena od nekih, od posle Drugog svjetskog rata na ovamo, kada se ljudi jednostavno nisu venčavali u crkvama, ne mislim na one koji su već bili u nekom životnom dobu, nego jednostavno one koji su sklapali brakove, jer to toj ideologiji jednostavno nije bilo potrebno. Ti ljudi su danas u nekim godinama i često se danas može čuti, pa šta ima sada da se venčavamo u crkvi, a recimo imaju već određeni staž za sebe, ali tako, i zdravu decu i pošteni su i porodici. Tako. Da li to može da bude jedan kamen spoticanja u tom nekom poznijem dobu? Da li tu može da nastane konflikt? Pošto jedna strana bi možda želela, primjer, da.
Pa, tu ima više problema. Znači, ako se živi u takvom braku gde su ljudi nevenčani, to je praktično život u grehu pred Gospodom. Znači, jer svaki taj odnos između muškarca i žene koje nisu venčani u crkvi, to je bludni greh. Jedan bludni greh je smrtni greh. Znači, dovoljno da čovjeka odvede u pakao ako se ne pokaje. Znači, ako mi tako stalno živimo i nećemo to da promenimo, onda nemamo pravo ni na pričešće po tome, jer možemo da pričestvujemo čovjeka koji se kaje. Ako se ne kaje, onda, znači, ako se bude pričešćivo, bit će na osud. Znači ima puno primjera takvih da su ljudi tako živani i onda da su imali strašno mnogo iskušenja baš zbog toga, da na kraju dođe do razvoda braka. Znači to je jedan aspekt toga. Čuo sam od mnogih svešnika i čak da kažu kako da venčamo stare kad onaj tekst samog venčanja kaže da imaju sad decu i tako da ljudi u 60-70 godina, ali možemo umjesto deca kažemo potomstvo, mislim. Nije sad tu važna ta jedna reč, ali važno da ljudi dođu opet pod zakon Boži. I vidio sam mnoge promjene. Mnogi smo venčali i u poznijim godinama i bile su velike promjene u tim porodicama. Znači, neki problemi koji nisu mogli da se reše, onda su se rešavali. Znači, jer mi dođemo pod jednu kapu Božiju, kad dođemo pod život, u život pod zakonom Božijim, i ta deca više naša nisu vanbračna, nego postaju bračna. Znači, mnoge stvari se poboljšaju sa tim. Ovako je to jedna otvorena kuća. Ako život u grehu, to otvorena kuća za svaki napad. Znači, i za loša pomisa, nečija će da deluje na nas ako stalno živimo u grehu. Svaka magija će da deluje na nas ako živimo u grehu. E, to je taj bio udar. Mislim, nažalost, ne samo da to nije bilo što kaže u duhu vremena, nego što je, ako je čovjek radio u vojsci, policiji, on nije smeo ni da pomisli da se venča u crkvi, jer bi dobio otkaz i tako dalje. Znači, bilo je nemoguće nekim ljudima da to učine, ali sad je to vreme prošlo. Znači, ako god nije što se venčao, neka se venča.
Ali ljudi često kažu, pa gde ćemo mi sad to po stare dane? Kao nema smisla, u tom smislu.
Pa uvek ima smisla ispraviti jednu krivu drinu. Biće nam lakše. Lakše ćemo živjeti.
Tu dolazimo i do suštine onoga što je sveta tajna braka. U stvari, to je zajednica dvoje u Hristu, u Gospodu.
Tako je.
Jer se to ne odnosi na ovozemaljski brak, na stvaranje, samo na stvaranje potomstva, kuće, porodice i svega, nego je mnogo dublja.
Tako, pa ni, dobro, ni to, čak i Gospod je taj koji daje i da. Supružnika, daje i decu, znači bez njega to ne može. Ali, naravno, ovo je, kad se venčamo u crkvi, to sve dobro radimo sa blagoslovom, sa zaštitom anđela čuvara. Sasvim na drugi način. Veliki je problem sad mladi koji hoće da završe fakultete, da završe sve što treba, da se pripreme, da nađu posao, da sve bude kako treba, pa tek onda se venčaju. A žive, recimo, sa sve to vreme u grehu. Znači, u studentskim danima se živi tako, momak i devojka žive kao da su braku, a nisu braku. Znači, i onda imaju protivljenje, znači sve sile će se protiviti da im ništa uspeva i da uopšte pripreme to što hoće pripreme. Uvijek će nešto biti da nije u redu i onda se to odlaže kad prođe puno godina, kad se takvi ljudi rastanu, posle nisu sposobni često ni za drugu vezu, ni za brak i ostanu takvi. Znači, mnogo je bolje, zato ja stalno propovedam, bolje da su se venčali na fakultetu. Kad su se zavolili, onda bi dobili sve blagoslove i završili bi te fakultete i dao bi im Bog načina da žive, da rade, da gaje decu i tako dalje. A ne da živimo u bludnoj vezi 10 godina, pa posle počinjemo život, kaže, i onda tek dođe na naplatu sve to. Onda počnu problemi i tako se mnogi brakovi opstaju.
Da, sada možda neko ne bi pogrešno shvatio, sam čin, sama sveta tajna braka, venčanja, ajde da kažem to običnim jezikom, u crkvi, ne podrazumeva automatski sve moguće blagodati, uspeh i tako dalje, mora čovjek da se trudi.
Apsolutno, ne. Sam čin venčanja je jedna od najlepših službi, kao i čin krštenja, tolika se radost oseti, tolika blagodat. To je opet samo jedan dobar početak, a mi kasnije treba da smo poslušni crkvi i svetom evanđelju. Znači, imamo toliko tako lepo uputstvo u poslanicama svetog apostola Pavla, baš o braku. Samotno bi se držali pa barem 50% tih uputstava, bilo bi mnogo manje problema. Ali eto, mi to pročitamo, zaboravimo, i tako da je, na primjer, jedno uputstvo apostola Pavla, kaže, ako smo se preko dana nešto i posvađali, kaže, da uveče ne legnemo u krevet, da se nismo umilili, da se nismo pomirili. Znači, samo kad bi tu stvari ispunjavali, nikad ne bi ove problemi eskalirali, da kažem, postali mnogo veći, zato što ako se iskreno pomirimo, znači, i onda sutra dan kad se probudimo se opet u ljubavi i harmoniji, počinjemo novi dan. Međutim, ako prenoći ta svađa, sutra dan se gledamo kroz nišan i već počinje netrpeljivost, znači već vidimo sa druge strane sve što nam naš, što kaže, muž ili žena rade, kao da je neprijatelj. I samo se, što kaže čovjek, sve tomu što je ova čaša ovdje, što nije onda, i tako dalje, neke gluposti. Znači, onda kad to tako, onda te zle sile iskoriste da nas vode u netrpeljivost. A Gospod je dao brak zbog ljubavi, a ljubav je žrtva. Znači, ono što mi treba da se ugledamo na Gospoda, i što kaže, muž treba da ugleda ženi, a žena mužu, i da se žrtvujemo jedni za drugo. To je ljubav. Ta ljubav se razvija tokom vremena. Znači, ono što mi pričamo o ljubavi, to se obično misli na zaljubljenost, i to je više vezano za strast. Ali iskreno prava ljubav se razvija kasnije, kad ljudi nauče da se trpe, da trpe jedno drugome slabosti, da se žrtvuju jedno za drugo, i tako da. I onda, što ono kaže, kad se pojede 50 kila soli zajedno, onda kad umre bakica, umre i dekica, i obrnuto, znači ne mogu jedna bez drugoga nekako više ni da žive.
Sve ono što preko dana jedan od supružnika ili oboje pokupe, jel tako, na radnom mestu, u prevozu, tamo vamo, pošto to živimo u vremenu u kakvom živimo, u uslovima u kakvim živimo, tako ne svi u podjednakama, ali je to kako nam je Bog dao, donesu kući i donesu u međusobni odnos sa svojom porodicom. Da li je porodica samo suprug, ili je porodica i suprug i deca, ili supruga, sve jedno. I to su dobre inicijalne kapisle za neke mnoge druge stvari koje se nalaze ispod te navodno mirne površine. Koji bi vaš savjet bio supružnicima, na šta više da obrate pažnju, kako malo to da regulišu, da anuliraju te negativne utjece?
Pa eto, tu je poremećeni odnos, zato što je nekada žena bila izvor mira, jer je ostala kod kuće. Tako da, a čovjek je bio orijentisan da ide van kuće i da, što kaže, privređuje. Tako da on kad bi došao u kuću, čim bi ušao unutra, na smirenje ženino, se i on smiravao. Međutim, sad je ova, što kaže, napravljena takozvana emancipacija žene, odnosno porobljavanje žene, da mora da i da radi, i da trči, da ima, i da bude i majka, i žena, i radnica, i onda nema više ko da napravi mir. Deca idu u školu, svakodne dođe u kuću i donese svoj nemir. Pa, znači, vrlo bi važno bilo kogod da se vraća od bilo koga sa posla i tako dalje, da kad uđe u kuću, kad se malo, što kaže, umije, raspravi to, da se malo pomoli. Znači, makar da se sedne malo, da se Isusovom molitvom pomolimo, da se nekako odlepimo od onoga što je bilo. Ako ne, ako mi to tako uletimo svi sa svojim demončićima, da će odmah početi neka, što kaže, neko dešavanje koje ne želimo. Ali obično to tako, mi smo, nema vremena ni zašto, i strukturirano je sad, ove treba da ide na balet, ove treba da ide na košarku, ovamo, i tako dalje, I onda mi nemamo tog nekog vremena, skočimo, jedemo na brzinu, čitamo novine i ručamo, gledamo televiziju. Što je govorio jedan, okreš kad čitaš novine i jedeš, onda ti onaj tekst od novina ostane napisan na crevima. Mislim, tako se živi danas i nažalost zbog te brzoplatosti sve se tako i dešava. Ako se mi naučimo na zajedničku molitvu, to je vrlo važno. Ako se muž i žena nauči na zajedničku molitvu, onda će i deca pored njih učiti. Da stavi i ujutru i uveče. Makar kako je bila 10 minuta i tako da niko ne traži nikakav fanatizam. Ili sve mora da se prilagodi našoj energiji, našim radnim obavezama i svemu tome. Znači, ali ako mi stanemo zajedno i naša deca, to je velika stvar pred Gospodom. Jer Gospod rekao, gde su dvoje, tu sam i ja. A gde je cela porodica, to je jako molit. Znači, ako cela porodica nauči da se moli, onda je ta molitva mnogo jača. Nažalost, danas imamo jako mnogo sredine i brakova i porodica gde, recimo, samo jedno se moli, a ostali, recimo, još, ili je neko nekršten, ili ako je kršten, ne ide u crkvu, iz takve sredine, takve porodice. I tu je sad, to je jedan od problema o kome možemo da pričamo. Puno stvari.
Oče, evo, upravo ste rekli, samo jedno se moli. To je čest slučaj danas. To ovako stvarno odgovorno mogu da kažem, zato što svi mi imamo neke krugove ljudi sa kojima razgovaramo, pa eto razgovaramo i sa sveštenstvom i sa monasima i čujemo da je vrlo malo onih gde se oboje mole u braku. Nažalost.
Pa nažalost, toliko je gordost porasla, da čak i kad su oboje u crkvi, recimo, desi se, pitam, ja se molite zajedno, kaže, a ne, kaže, ja imam svoje molitve, a moja žena ima svoje. Znači, zbog neke suete i nečega, znači, ili njoj se ne sviđa kako on čita, njemu se ne sviđa kada ona čita, i tako da je. Međutim, to je to što mi nećemo da potrpimo. Znači, bolje potrpeti i naučiti se. Jeste, treba imati mir, treba, što kaže, čuvati svoj mir, ali i mi padamo u nemir kad padamo pod negativne misli, kad nas, što kaže, uhvate da nekoga osuđujemo ili da nešto, onda gubimo svoj mir, onda naša molitva ne ide. Međutim, to je jedna stvar. Druga stvar, dolaze mnogi supružnici i žale se. Ja, ovo najmoji, što kaže, ne ide u crkvu, ovakav je, onakav je, i sad je žena nesrećna i stalno ispoveda stvari svoga muža i njegove grehe. Vrlo često se ispostavi da je u stvari žena napravila problem. Znači, počne da ide u crkvu, muž je to ne brani, to sve, ali ona nekako onda predstavlja dobro se i pažnje na muža. Znači, sad ona vrši svoje, znači, postove, ovo ono, ali za nju onda ispadne kao da muž ne postoji. I nekad se muževi naljute tako i tako se naljute i na ženu, naljute se i na crkvu, naljute se i na popove, koji to sve odobravaju. I tako mi se desilo više puta da sam otprilike razumeo da je tu problem. Ja da kažem, takvoj ženi koja se stavlja na ženu, da kažem, uzmi ti, pitati tvoga muža za blagoslov kad ideš sledeći put u crkvu. Pa mu kaže, ako ti želiš, ja ću ostati s tobom, mislim, pokaži mu, rekao, malo pažnje, da se osjeti da je muž, a ne ovako ko, rekao, ti odeš svojim putem kod on ne postoji. I mnogo puta je to toliko urodilo plodom, da su nekršteni muževi se posle krstili. Prvo se govorio, kaže, ma kaže, idi tamo, ostani, kaže, nemoj nije da se vraćaš, mislim, onako su ljuti početku, međutim, posle su videli da im žena pokazuje pažnju i važnost i onda su polako došli u crku. Znači, moramo o tome malo da razmišljamo na drugi način. Znači, možda taj čovek veći hrišćan od žene, ona ide u crkvu, moli se, sve, a sve vreme ga osuđuje, tako da, a on nikog ne osuđuje, možda radi, što kaže čovjek, trudi se, možda on na delima često se desi tako, da bude veći hrišćan nego kaže, ovi drugi koji ga kritikuju. I onda, kad se to malo, što kaže, dovede u red, onda se cijela porodica posla, što kaže, desilo mi se više slučaje, tako čovjek kako bio nekrešten krsti, da se venče, da on dođe u crkvu, bude bolji, što kaže, bude pojac i nešto još veći nego što je ta žena mogla zamisliti, mislim. Znači, moramo tako da obratimo pažnju šta se dešava. Tako, između ostalog, tu su i ti, što kaže, bračni odnosi. Jer, kako je rečeno, apostoli su rekli, znači, muž ženi da se ne zabranjuje, niti žene mužu, osim za vreme posta, ako se dogovore, što kaže, zbog posta i molitve, da ih ne bi njihovo neuzdržanje iskušavalo. Znači, tako se i propoveda, znači, da za vreme posta treba što više da ličimo na Gospoda, znači, da se uzdržimo od svega, ne samo od hrane. Mi smo od hrane napravili idola. Znači, treba čovjek i od tog telesnog da se uzdržava. Jer Gospod je bio na zemlji, rodio se isto kao mi, u istom telu kao mi, znači isto on ima osjećanja, iste telesne potrebe kao i svi ljudi. Međutim, on nam je pokazao uzdržanje. Presveta Bogorodica nam je pokazala uzdržanje. Sveti Jovan Krstitelj nam je pokazao uzdržanje. Znači, i svi svetitelji, znači oni koji su, što kaže, dostizali veći stepen svetosti, svi su se svi su išli na veliko na okrućenje svoga tela, znači, a onda na okretanje ka duhovno, znači, i to je jedna od suština posta. Ali sad pitanje je koliko ko ima snage, da li to svako može ili ne može. Znači, bračna zajednica nije nešto što kaže svako radi šta ko hoće, nego zato su, što kaže, postali jedno telo pred Gospodom. I znači, ako jedan supružnik ne može da izdrži to uzdržanje, ovaj drugi treba da mu se snishodi, ako ima takav stav, jer je to onda manje zlo nego da sad se onaj ko ne može izdržati, da ne daj Bože da se okrene na neku drugu stranu, ili nažalost lošim filmovima i tako nekim glupostima, da upada onda u dupli greh, da se upada i u blud i u preljubu. Znači, prema tome, tu mora da postoji jedno rasuđivanje, jedno snishođenje.
Ljudima je neprijatno da se obrate, da li parohijskom svešteniku ili jednostavno svešteniku, svešteno služitelju, sa pitanjem na tu temu, jer prvo ne znaju na koji način da govore o toj temi, i to je vrlo važno.
Pa vrlo često, vrlo često baš tako dođe neka žena i žali se da je muž ljut na nju 10 godina. Ja odmah pitam to pitanje, kakvi su vam odnosi? Kažu, ne, odnose, kaže, ja živim tako, idem u crkvu, on ne ide. Aha, pa rekao, je to tvoj muž tebi odobrao, je li ti odobrio? Mislim, nekad to samovoljno se urodi na ovaj način, malo se posveđuje, odalje se, i normalno. Međutim, savjetovao sam mnogim ženama da uspostave normalne odnose i posle se situacija potpuno promene. Znači, tu je bio ključ. Sveti Jovan Zlatarski kaže, problemi braka su isti, kaže, ko pre par hiljada godina, kaže, samo dekor se pomenja. I sad je to isto. Znači, pre su letale ptice, a sad avioni, ali ove stvari se, što kaže, ne menjaju. To, suština je ista. Najčešće se oko toga, što kaže, stvore veliki problemi u braku.
U stvari, pitanje uzdržanja od telesne strasti tokom posta među supružnicima može da bude jedan moment za potencijalne nesporazume i odaljavanje, naročito ako samo jedan ide u crkvu i ponaša se onako kako bi trebalo se ponaša pravoslavni hrišćan.
Pa tako je, znači, to jeste tako. Znači, žena kaže, ja hoću da se pričešćem u postu svake nedelje, hoće da posti i tako dalje, a sad to mužu ne odgovara, onda se obično posveđaju, udalje se, i što kaže, može se naljuti i na crkvu i na Boga i na popove i na ženu, Međutim, to je, znači, bez dogovora, tako reći, samovoljno, i odmah vodi u stranputicu. Znači, oni moraju te stvari da se dogovore i žena treba da vidi, ili obrnuto, ima i obrnutih stvari. Znači, da muž hoće da se pričešće, a žena nije, recimo, iz takve porodice gde nije navikla na tako nešto i njoj to sad teško pada. Znači, uvek treba da se sniškodi onaj supružnik koji može da se uzdrži, mora da se sniškodi onom koji ne može, da se ne bi pravili veći problemi. E sad, druga, ako oni oboje dođu i traže od mene savjet kako da prevazi taj problem, e onda im damo uputstvo, ajde malo da radite metanije, ajde malo više molitve, malo što kaže manje hrane i tako dalje, i naći će se. Međutim, dok nije ta situacija, nismo mi tu da pravimo razdor u braku, mi smo tu da taj brak ojačamo i kroz ljubav, i možemo nekoga da dovedemo u crkvu, a kroz ovako, što kaže, separatisanje, samovolju, nećemo nikoga, samo ćemo odbiti.
Da, zato što onda to izazove rečenicu kod one strane koja ne ide u crkvu, namjerno kažem kod one strane, jer može da bude i muž i žena, koja će da kaže, oni tvoji popovi ti kažu to i to, pošto se to stvarno nažalost čuje.
Pa tako je, prilike tako. I zato, što kažem, moramo da imamo to rasuđivanje. Zato je i naša crkva ostavila instituciju oženjenog sveštenika. Znači, to su ovi iz Rima tražili da se ukine još na prvom saboru Svetih Otaca. Pa su normalno Sveti Otci to odbili, jer je vrlo potrebna institucija. Oženjeni sveštenik prolazi kroz iste te probleme i, znači, vrlo može, lakše će da uputi, znači, bračne drugove, nego neki monah koji nema nikakvog iskustva s tim. Ali opet, što kaže Sveti Jovan Zlatoust, mnogi svetitelji su po blagodati Duha Svetoga razumeli te probleme, pa su isto tako velike pouke dali. Ali zato jeste pastirski rad sveštenički, treba da bude na to usmeren. Ja zato stalno propovedam da bi sveštenici trebali da imali jedno radno vreme za ispovest, znači tokom nedelje, i da mogu da prime ljude, da s njima u miru porazgovaraju. Jer ono, u crkvi za vreme liturgije narušavamo liturgiju, što kaže, uvodimo drugu službu, znači onaj ko se ispoveda ne može da prati službu, a i ovi drugi, kad se tu stalno neko muva, mi mu, što kaže, pažnju narušavamo da bude u miru u liturgiji. Znači, ispovest treba da bude jedna posebna služba i ljudima treba omogućiti da mogu da dođu, da kažu, da se oslobode, da iznesu prvo problem. Znači, ako je to sve u brzini, čovjek kad dođe, on se zbuni, ne zna šta da kaže nešto sasvim deseto za 2-3 minuta, tako da ti pravi problemi dugo vremena ne izlaze na videlo. A ovako, ako ima tu slobodu i ako može da mirno porazgovara sa sveštenikom, onda će se sve polagati i izaći. I mnogi će se problemi rešavati i neće ljudi morati da trče po brdima da jure neke tamo monahe, nego će dobiti odgovor tu gde žive.
Druga je situacija, naravno, kada je monah, jer monah ipak ima iza sebe jedno životno iskustvo, naročito koji je bio svešteno služitelj.
E pa sad, dobro, ja sam bio oženjen, pa sam posle se zamonašio, tako da imam oba iskustva. Sveštenstvo je oženjen, znači on ima iskustvo braka i tu su, što kaže, potkovani su za te probleme da pomažu narodu. I ja kažem na narode, idi pitajte vaše sveštenike, tražite pomoć, tražite odgovor.
Rađajte se i množite se.
svakome je radost, najbolja ideja da poseti staca blaženog Tadeja. Uvek sam volio i to ne bih krio, mnogo sam želio, samo dva put bio. Isiha sta juna, samo se molio, ceo crski narod, mnogo je volio. Poseta je bilo, sa svih strana svuda, svako je želio. Hadija je bio lepe crne gore, crkve posetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki avon, silne blagodati, Gospod ti je dao. Duše su nam gladne, srca su nam prazna, zbog toga su jadne, napadanja razne. Ti se moli za nas, da ne stigne kazna, i to sad je odmah, da đavo ne sazna. Hadija je bio lepe crne gore, crkve posetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki avon, silne blagodati, Gospod ti je dao. Duše su nam gladne, srca su nam prazne, moli za nas, da ne stigne kazna, i to sada odmah, da đavo ne sazna.
Poštovani slušalci, napravili smo jednu kraću pauzu tokom koje smo čuli pjesmu Blaženi Tadej srpski sihasta, koju inače uz gitaru pjeva otac Serafim. Otac Serafim je jedan od članova pevačke grupe Srpče. Nastavljamo sa emisijom Rađajte se i množite se. Kao što smo već rekli na početku, večeras imamo priliku da čujemo kazivanja oca Serafima Petkovića, igumana manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije, o braku i bračnim problemima. Otac Serafim je bio gost u emisiji Riječ pastira naših kolega sa Radija Slovo Ljube, tako da mi ovom prilikom prenosimo neke dijelove iz te emisije. Pa da nastavimo.
Tema bračnih odnosa je jedna tema o kojoj ljudi stvarno nevoljno razgovaraju, ali ne zbog toga što neće, naprotiv, nego zato što jednostavno ne znaju kako. Pa evo, oče, da vas zamolim da pomognete našim slušalcima koji bi se obratili sveštenoslužitelju sa pitanjem na tu temu, a ne znaju kojim rečima i na koji način.
Da. Pa evo, ja sam kad bio pisac Aleksandar Torik, kada je bio tu, i on je stalno je propovedao da treba što češće pričešće. Ja sam pitao kako za bračno, kako preporučujete. On je rekao bar jednom nedelju. A mi smo otprilike davali za bračno jednom u mjesec dana, jednom u tri, četiri nedelje. Baš zato da bi imali, što kaže, jer smo preporučili do toj nedelji kada imaju odnose da se ne pričešćuju, znači, nego da izaberu neku drugu nedelju i tako dalje. Onda on rekao, ako se, kaže, u postu supruga priprema za pričešće, a muž ne može se uzdrži, kaže, ona ništa, kaže, loše ne radi, ona radi apostolsku zapovest, što kaže, ako se snišli s ovim mužem, znači, prema tome, ona može da se pričesti u toj nedelji, a on, pošto ne može se uzdržava, on neka se ne pričešće, ili obrnuto. Znači, i na taj način, onda nema tu ko na koga da se ljuti. Znači, niti će se ljutiti žena što ne može se pričesti na muža, niti će se muž ljutiti na crkvu, jer što kaže, ti su problemi, tako rešiti. Eto, on je to tako meni odgovorio.
Dobro, to podrazumeva naravno jedan razvijeni odnos između supružnika, a ne banalizovanje cele te priče. Ipak se mora razumeti zašto se nešto radi sa određenom svešću i u odnosu na post koji je u toku, a i u odnosu na bračnu zajednicu koja je...
E sad, naravno, što kaže, najbolje podvig, najbolje uzdržavanje, najbolje to, jer mi treba da težimo duhovno, mi treba da, što kaže, na tu stranu ide naš duhovni razvoj. Međutim, što kaže, u ovim situacijama kad jedna strana nije spremna i tako dalje, onda ne treba ni da pravimo konflikte oko toga i da, što kaže, dovodimo brak u opasnost, nego treba da nađemo rešenje za te situacije. Znači, možda će to da pomogne da kasnije taj isti supružnik koji ne može da se uzdržava, da on počne sam da se uzdržava. Jer kad mu je to zabranjeno, onda je to nešto što se želi, šta znam, možda i više nego što treba, a kad mu postane dozvoljeno, onda može onda se okrene isto, možda više duhovnosti i tako dalje. Da ne shvate ljudi da mi sad, što kaže, one koji su naučili da se uzdržavaju, da se sad ne uzdržavaju, tako da. Znači,
to je u stvari jedna pedagoška mera, kako čovek da se osvesti i preumi.
Pa kao i kod alkoholičara, vrlo često, što kaže, to je ista priča, dolazi žene se na muža koji pije i šta jedna, i stalno su svađeni, to je jedan krug začarani. A u stvari, nekad se desi da taj muž počne pije, jer osjeća da ga žena ne voli mnogo, možda ga grdila, kritikovala, on traži utehu u piću, onda ona još više počne grdi, ona još više počne pije, i to je jedan začarani krug. Znači, mnogo puta je uspjelo kad sam ja zamolio žene da ga ne grdi uopšte. Ja počnem na drugi način, da pokušam malo više pažnje, malo više ljubavi i da ojačim molitvu. Znači, da se vatra mole Gospodu da im uzme želju, znači, i onda se dešavaju promene. E onda sam čovjek dođe do neke svesti i dođe do želje da ostaje piće, e onda već možemo lako to da rešimo. Znači, čim on počne da želi, dok on ne želi, dok se brani, a to je to kad ga napadaju, on se nekako brani i traži utehu i misli da to nije ništa, tako da, međutim, kad se osvesti, onda vidi da je u problemu i da hoće da reši taj problem, da živi normalno, onda taj problem može da se reši.
Spomenuli ste alkoholizam, prema onome sa čim ste se susretali. Da li može oče da se kaže da se češće neka iskušenja dešavaju možda ženama, a neka druga češće muškarcima, poput, na primjer, eto, da, alkoholizma, na primjer?
Jeste, alkoholizam mnogo više, što kažem, se skloni muškarci alkoholizmu. Pa ovo je problem, znači kad su se venčavali, to je to što treba da gledamo kad se vezujemo za čoveka. Znači, ako on već pio, znači, a mi smo mislili da ćemo mi pobediti nekim svojim načinom, tu smo često naivni i to je naša gordost. Znači, ako je pio ili kocka se čovjek još pre braka, mi smo znali sa kim se venčamo. Znači, onda treba i da izdržimo. Znači, ne možemo posle kažemo, pa eto sad on se kocka, pa da ga bacimo u kantu za đubre. A otac je naše dece i tako da je, mislim, ili zato što pije. Znači, treba se potruditi da se spasi čovjek. Znači, ili se ne vezivati za takvog čovjeka, ako smo se već vezali, onda treba da se potrudimo. Ako je to nastalo u braku, onda najčešće je uzrok negde u našim međusobnim odnosima. A vrlo često se tu baš onda ozlobi žena na muža, što je on takav, i onda kao traži neko drugo bolje rešenje, tako da. Međutim, pravo rešenje je da se što reši taj problem. Ako je nastao zbog manjka pažnje, zbog nečega takvog, to onda će se lako rešiti. Ako se mi promenimo našem ponašanju i ako ojačamo molitvu. Uvijek vatrena molitva, što kaže, je odgovor na sve. A to je molitva iz srca. Znači, da ne bude formalna, da ne bude hladna i tako dalje, da ne bude ono, pa Gospode, on je stvarno takav i takav, ali kao pomozi mu, jeste moj muž, nego da se molimo, što kaže, iz sveg srca, za, jer nema, žena nema veće srodstvo od svoga muža, znači to je nulto srodstvo, znači nema nikog bližeg, niti muž ima bližeg od svoje žene. Znači ako se već Gospod spojio, onda jedan venac dobija, samo se dobija ako se ostane do kraja. Crkva daje razvod samo u tri slučaje, to je za preljubu, ako neko napusti bračnu zajednicu pa neće se vratiti samovoljno, i ako neko se razboli mentalno da ugrozi život, znači bračnog druga. A za alkoholizam, znači ništa Gospod nije rekao, ni za neke druge stvari. Znači, treba najčešće ono što je nastalo u braku, najčešće posljedica naših međusobnih odnosa. I na tome treba raditi. Tu je jako dobra ona molitva što je dao otac Aleksandar Toriku Flavijanu, da Bog oprosti mene grešne sve što sam grešila prema mojem mužu, i da oprosti mojem mužu sve što greše prema meni. I tako da se moramo ujutru 5 puta, uveče 5 puta, u sredini dana 5 puta i sa 5 poklona. Vrlo često se smiri, onda naše srce se smiri, pa se smiri i ono srce muža, i onda se ljudi pogledaju drugim očima i onda može da se reši taj svaki problem. Znači, nema tog problema koji ne može se rešiti, nego što smo mi zaslepljeni, što kaže, idi svojim gresima koji su se nakupili, pa onda pogrešno vidimo, ili svojim strastima i tako da. I to postaje kao igra, kao strast, da se stalno napadamo ili kritikujemo ili jedno drugo i tako da.
Pa to je ono kada kažu, sveštenici obično posavetuju na kraju venčanja, brak nije da jedno vuče na jednu stranu, da drugo vuče na drugu stranu. To je sve u teoriji, svi to znamo. A u realnom životu, je li tako, kad tad krene jedna strana nekako da više vuče. Prirodno je da svaka zajednica ima vođu, ali šta radi onaj drugi? Ako dođe do takvih pojava da neko vuče u okviru bračne zajednice onog drugog možda u stranu u koju ovaj ne želi da ide, kako taj problem da se reši?
Supruzi. Znači, supruzi to su dva vola koja vuku ista kola. Znači, na istu prugu. Znači, i zato i dato, znači kad jedan malo oslabi, ovaj drugi da izvuče. Znači, o tome se radi. Znači, i uvijek da jedno drugo pomogne. Kad nema, znači, venčanja u crkvi, onda nema šta da drži. Znači, to je ono, bit ću u braku dok mi je lepo, kad nije lepo, svako na svoju stranu. Ovo će da povuče tamo, ono je vamo. I međutim, mi smo na venčanju dobili anđela čuvara koji će da nas opomene, ne da on neće baš da dati tako lako da se, što kaže, raspane bračna zajednica. Pa onda dobili smo te blagoslove, i jednostavno ako živimo u zakonu, ako živimo po Hristu, ako se pričešćujemo, onda normalno sasvim je druga to situacija. Znači, onda čovjek i može da razume kako treba bračnog druga, i ono što mi treba da naučimo, to je da primimo supružnici treba primi jedan drugoga sa svim svojim slabostima, znači, a ne da se ljutimo na tuđe slabosti. I to kad se ljutimo na tuđe slabosti, to ono što Gospod kaže, što se ljutiš, vidiš trunu u oku brata svoga, a brvno ne vidiš. Mi često u stvari kad nesvesno svoje slabosti prepoznamo sa druge strane, onda počnemo da vičemo. Mi vičemo na sebe. A kad naučimo, što kaže, da živimo hrišćanski, pa mi treba i svoga bračnog druga, i svoje dete, i svoga komšiju, i šefa na poslu, i čovjeka na ulici, i muslimana, i šiptara, i bilo koga, što kaže, treba da mu pomognemo uvek, a ne da odnemo. Ko je bližnji moj? Kad je pitao, ne, gospod, ispričao priču o Samarininu, znači onaj koji u nevolji i koga vidimo, to je odmah bližnji naš, kome treba pomoći. Ako nam je najbliži, pa najbliži je muž ženi, žena muža. Znači, to je prvo kome treba pomoći. Znači, ako mi to tako ne radimo, znači da se već ušao taj demončić ove netrpeljivosti, prespavali smo mnoge svađe, ove, i onda on nas, što kaže, stalno začikava.
Ako je neko toliko uporan u onome što misli da je u pravu, a recimo porodica trpi zbog toga, jedna strana, da li muž, da li žena, uopšte nije bitno, kako objasniti i kako doći do kompromisnog rješenja? Mada je on ili ona ubeđen 1000% da je u pravu.
Pa, tu se najviše, što kažem, greši. Kad počnemo da objašnjavamo, znači, nekome da nije u pravu, ako on to ne može da primi, ako mi nastavimo, mi idemo u konflikt, znači počet će svađa. Znači, on će se brani, mi ćemo napadamo, odnosno da pokušamo i dalje da mu još više objasnimo, on će još više se brani i to će se pretvoriti u svađu, nećemo ništa. Ako vidimo da ide u tom pravcu, mi prekidamo da objašnjamo, znači, i prelazimo na molitvu. Jer Gospod zna bolje od nas, to je sve naša gordost. Mi sve hoćemo sami da uradimo, kao da Boga nema. A znači, kad se obratimo Bogu, on će da nađe put u srce i da reši taj problem daleko bolje od nas. Znači zato tako u svemu postupamo. I kada nekoga hoćemo u veru da uputimo, gledamo kako prima. Znači, ako malo prima, daćemo mu na kašičicu. Nećemo odmah celo evanđelje da mu istresemo na glavu. Čovjek će se uplašiti da pobegne od nas. A ako primi kašičicu, daćemo još jednu kašičicu, pa ako vidimo da to dobro ide, onda ćemo ga uputiti negde da ode, da krene, da će dobiti, što kaže, duhovni uzlet, da će početi, što kaže, da živi kako treba. Pa tako i u braku. Svaki treba problem tako. Znači, tu je to što mi to ne umemo i onda s druge strane, kako piše otac Idija Šugajev, tamo kaže, a na koga, kaže, da se istresemo ako neće čovjek na ženu i žene, oni su najbliži, neće, kaže, čovjek da se istrese na šefa na poslu, jer ne sme, izgubit će posao. Znači, negdje mora i da se isprazni nekad i nekad dođe do tih, to je sve realan život, normalan život, mislim. Ali kad bi mi naučili, što kaže, ove stvari, kad bi malo više slušali evanđelje, daleko bi lakše te sve stvari prevazilazili. Samo poslanice, ja sam baš hteo i potrudit ću se to da izvodim iz poslanica, recimo sve što piše o braku, pa da odnosima roditelja i dece, pa o međusobnim odnosima hrišćana. Znači, to su jako dobre teme i evanđelje je fantastično, mislim, u evanđelju imamo odgovor na svako pitanje. Ako, kako je rekao Ava Justin, ako nema odgovor, znači smo postavili glupo pitanje. Znači, na takvo pitanje onda nema ni odgovor. Znači, a sve što sveti oci pišu, to je pisanje o evanđelju, mislim, to je tumačenje na neki način evanđelja. Znači, to su ove neke teme koje su jako dobre i kad bi mi se samo toga pridržavali da čitamo evanđelje, već bi puno toga primili. E sad ovako, kako mi čitamo po mic, to je kao neki, kad pravite ono veliku puzzle, slagalicu. Pa onda sad ovdje se stavili jednu kockicu, pa jednu tamo, pa jednu tamo, pa vidite, još ne vidite ceo lik. A kad se pročita malo više puta i češće evanđelje, onda se nekako dobije kompletnija slika. Sveti Serafim, kako je čitao evanđelje za nedjelju dana, znači u ponedjeljak po evanđelje po Mateju, utorak po Marku, u sredu po Lukiju, četvrtak po Jovanu i petak, subota, nedjelja, poslanice, djela apostolske i otkrovenje. Godinama je on tako čita. Onda čovjek nauči evanđelje. Onda kad postavljamo pitanje, nam će da stići odgovor iz Evanđelja. Kad sami zove nešto, poslije kad smo nedumici, dobit ćemo odgovor iz Evanđelja. Znači, onda ćemo rešavati mnogo lakše sve probleme. Zato to ima nameru da napravim ove neke duhovne teme i da moja su deca izvadila baš ove što kaže, jer ja nemam vremena to. Ja sam stalno na ispovesti ili na službama ili na putu ili u obezbeđivanju prozora, peska, šljunka i ostalih stvari i napravili se mi to, izvući ću ovo što kaže, baš napravit ćemo tako jedno duhovno predavanje samo o tim stvarima.
Sve ovo što ste pričali u proteklih, evo skoro sat vremena, oče Serafime, vodi samo u jedan zaključak. Supružnici treba da se venčaju u crkvi bez obzira na uzrast, odnosno bračni staž, a drugo, trebalo bi da idu zajedno na svetu liturgiju, treba zajedno da se mole u stvari.
Da.
A pravo mesto za molitvu je za početak crkva, liturgija.
Tako je.
Kako se supružnici pripremaju za pričest? Kako pristupaju pričesti?
Da. Pa, ako je, što kaže, jedinstveno, ako je jedinstvo u porodici, onda je to vrlo lako da se cela porodica, znači, jede istu hranu, prema se i postom i u hrani i u svemu ostalom, uzdržava se, moli se, čitaju se zajedno molitve, znači, i moramo da oprostimo jednim drugima sve. Znači, vrlo je važno, kao što u manastirima, znači kad počinje posti, i to sam predivno sam video, čas kad sam bio u Minsku, kad smo bili na tom koncertu, bili smo na bdeniju jednom, gde se sve sestre opraštaju, pa to opraštanje traje 40 minuta, svaka sestra sa svakom sestrom se izljubi, ali ne formalno, nego vidi se na njima radost i da se zaista vole. Znači, ljubav je najvažnija i u braku i u porodici, ali ljubav to je žrtva. Znači, da prihvatimo čovjeka sa njegovim manama i vrlinama i da ga volimo tako kako je, jer tako nas Gospod voli. Znači, što kaže tamo, možda mi neko kaže i dao život za nekog dobrog čovjeka, a Gospod je dao život za sve nas ovakvi kakvi smo. Znači, i za razbojnike, i za i za nepokajani, ali sa nadom da ćemo se svi pokajati, da se svi spasimo. Pa i mi moramo da se trudimo da budemo takvi. Znači, ako se naučimo tom opraštenju, da se naučimo da ne mrzimo tuđe slabosti. Jer zamislite da Gospod mrzi naše slabosti. Pa on bi završio svet sa Adamom i Evom kad su pogrešili, odsekao glave i gotovo. Znači, a on nas trpi ovako do danas, 7 milijardi grešnika da ga i dalje, što kaže, raspinjamo i da i dalje nas trpi, dalje očekuje naše pokajanje, što kaže neko da ima, to je ludačka ljubav prema čovjeku. Samo tako to može se objasniti. A nama je teško da volimo našeg bližnjeg koji je isti grešnik kao i mi, mislim, ili možda manji. Često je to, što kaže, mi vidimo mane veće u drugome zato što ne umemo da pogledamo sebe. Teže nam je da pogledamo sebe nego preko puta. Znači, ako se živi tako da se vrlo lako pripremi što kaže za pričešće, a jedna od najvažnijih stvari je to praštati. Nama post samo pomaže. Znači, hrana nam samo malo pomaže da nam molitva bude bolja, da nam se izušte čula, da se bolje ispovedimo, da bi se bolje očistili i, što kažem, bolje pokajali. To je vreme pokajanja post. Znači, Gospod je dao pokajanje, a bez toga i bez svete tajne ispovesti, što kažem, ne bi nikoga se spasilo. Pa treba to da koristim. Treba se ispovediti iskreno, znači svoje grehe, ne da obično muž govori žene, grehe svoje žene, a žena svoga muža i dece i tako. nego svako svoje da ispovedimo za ono što smo mi skrešeni, da se za to kajemo. A te probleme koje su u porodici, to možemo da pričamo tamo, znači da dobijemo savjet i tako, to je nešto drugo.
I naravno, za svaku vrstu problema postoji određeni način da se kaže, to je vrlo važno reći našim slušalcima, uputstva su dobili, uputstva imaju i u literaturi, naravno.
Tako je.
Ne samo u onoj knjizi iz života u Evanđelju, tu su uputstva na drugi način, ali ova svakodnevna, praktična, životna, hvala Bogu, eto danas imamo puno knjiga duhovnih na te porodične teme koje možemo ovaj
tako pronaći. Tako je, mnogi su se ovaj, dobri duhovnici okrenuli tim temama baš da približe čovjeku i da mu lakšaju, ovaj, kao što je Karelin i mnogi drugi. I ove knjige o Flavijanu su izuzetno dobre, što je otac ovaj Torik napisao, zato što je tako kroz priče, ali jednostavne priče, naslikao sve naše te anomalije i dao vrlo konkretna rešenja i lak, znači jednostavno, koje svaki čovjek može da uradi. Znači, nije to neka filozofija duboka, pa sad da mi nešto tu očekamo, što da li će se desiti, neće se desiti, nego konkretna stvar, kao u Dimki. Znači, on je dobio 5 reči i znamenje krsno, jel, i u svakoj situaciji kad se setio samo, znači, da kaže Kiri su Hriste, ali son me, znači, Gospodi se Hriste, pominuj me, ta se situacija odmah razrešavala. Pa tako i mi, znači čim se setimo imena Gospodnje, u bilo kojoj situaciji već će to taj problem da ide drugačije, nego je stvar što nas hipnotiše, što kaže ova druga strana, da se ne setimo. Znači, hipnotiše samo parališe nas strahom ili tim brigama, da se mi ne setimo Gospoda u tom trenutku, i tada mi obično i upadamo u neke zamke i probleme. Ali to je sve dozvoljeno. Znači, svako iskušenje koje dođe u naš život, Gospod je dopustio da bi mi uvidjeli svoje slabosti i da bi mogli da ih popravimo. Znači, to nije ništa strašno, to je realan život, i zato ne treba niko da očajava i da uzdiše što je sad muž ovakav, što je ovako. Znači, Gospod je to dopustio. Znači, daju ženi muže i muže ženi, ili da jedno izvuče ovoga, drugo, da jedno drugo izvuče, ili dovede na put spasenja. Znači, i zato samo zajedno, što kaže, kad se dobija se venac koji izdrži do kraja.
Poštovani slušaoci, slušate Radio Svetigoru, slušate emisiju Razvijte se i množite se. Večeras imamo prilike da čujemo kazivanja o braku oca Serafima Petkovića, nastojatelja manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije. Kao što sam najavila na početku, večeras ćemo čuti i o tome šta otac Serafim savjetuje mladima koji još uvijek nisu stupili u brak ili koji se pripremaju da stupe u brak. O tome je govorio u emisiji Duhovnici nedavno autora Velje Pavlovića. Pa da poslušamo.
Drugo što često preporučujem mladima, znači, to je jedna velika zamka današnjeg mladog čovjeka, a to je da to je jedna navika još iz 60-70 godina, da čovjek treba da završi fakultet, da završi sve poslove lepo, pa onda da razmišlja o ženitbi i tako dalje. Jer današnji čovjek tako krene na fakultet, onda upadne u grehe, znači živi, nađe devojku, dobro živi sa njom kada su mu žena, a nisu. I skupljaju polako, što kaže, skupljaju teret na sebe, onda im se đavo opire u svemu tome, i da završe fakultet i da srede te svetice. To se rastegne i tako da na kraju prođe 10 godina, oni se onda posvađaju i ne bude ništa. I onda kad sam bio s nekim 10 godina, postati je vrlo teško da budeš nekim drugim. Znači, dešavalo se da se čovjek zaljubi se od jedan pod drugu neku ženu i bude s njom, oženi se s njom posle takve veze od 10 godina i posle 6 mjeseci se razvede. Zašto se razveo? Pa zato što je stalno pričao o ovoj prošloj ženi. Mislim, on se nije bio ni očistio. Kako je da se očistiš od ove veze od godinu, od 10 godina, ovaj, i da uletiš u nešto drugo? Nisi spreman. Znači, da se to ne bi dešavalo, stalno to pričam, bolje mladi, ako su se već našli na fakultetu, ako su se zavolili, ako su to srodne duše, ili da se venčaju, pa nek završi fakultet venčani, neće živjeti u grehu, na venčanju se dobija blagoslov. Dobija se, znači, anđeo čuvar za tu porodicu, dobija se blagoslov na blagostanje. Baš se u venčanju nekoliko puta ponavlja da imate, kaže, više nego što vam treba, pa i drugima da pomognete. Znači, Gospod onda otvara puteve ako mi dođemo pod kapu Gospodnju. Ili makar da se uradi velidba.
Što da se makar uradi?
Velidba. Znači, velidba i venčanje su dve različite službe, samo što su kod nas i navika da se one služe zajedno. Ima slučaje kad su služene odvojeno, znam da se neka od naših princeza bila verila prvo, pa posle 2 godine se venčala. Znači, mogu te službe tako da se odsluže. I ako nismo spremni na venčanje, onda i bilo bi mnogo manje tenzije. Mi smo imali baš, imao sam druga na fakultetu koji se venčao, koji se oženio na fakultetu. On je prvi završio fakultet. Mi smo svi išli tamo, vamo, ljucali, on ima lepo, oni žena su kući spremali supicu, učili i završili fakultet. Mislim, međutim, pogrešno se to sad tako sve gleda i onda imamo te situacije da se mnogi mladi ne osuđuju se iz drugih razloga, zbog te ekonomije, svega što je oko nas, nesigurnosti oko posla, a to je onda kao da Boga nema. Mi tako živimo i tako se ponašamo. Znači, Gospod je rekao, nemojte da se brinete šta ćete jesti, šta ćete piti. Ištite carstvo nebesko, a ovo stalo će vam se dodati. Međutim, današnji čovjek više veruje u ekonomiju i sve te neke stvari, zaplašene svim tim stvarima, i sad se našao da mladi se nerado i žene udaju. Druga je još stvar što neće ni odgovornost, hoće da žive, ne znam, još malo kao mladi, da ih se neko drugi izdržava, da je neko drugi se brine o njima. I tako, i svega toga, mi smo narod koji odumire, koga nema. I neće nas ni biti ako se to tako nastavi. Postaćemo manjine u sopstvenoj državi. Mi nemamo ni ministarstva za Belu kugu, a Bela kuga nas pojede. Nemamo ministra, nemamo neko ko će da razmišlja o tome. U Belorusiji, znači, majka sa 5 dece dobija državnu penziju. Jedna domaćinska zemlja, znači, dece puno svuda, mogu i penzioneri da rade i tako da. Ali napravljena je jedna takva politika da se to zaustavi. Kod nas nema ništa. Znači, od toga situacija je teška. Mladi niti imaju dobar primjer brakova oko sebe, da su ohrabreni, niti imaju primjer neke ekonomije koje ne znaš danas da li ćeš imati posla i da završiš 2 ili 3 fakulteta. A Gospod ništa nije rekao fakultetu u Svetom pismu, rekao je množite se i napunite zemlju. Znači, mi ne ispunjavamo Božju zapovest, nego se tu brinemo o tim stvarima previše. I eto tako, tu bi volao da se pojave neki preokret, da se svi uozbiljimo, ako hoćemo da nas ima kao naroda, tu nešto jako mora da se uradi. Još jedna stvar je, znači, kad ulaze mladi u brak, ja ovako postupam, onda ih iz života ih ispovedim i onda prema gresima im dam jedan period pokajanja za to, pa kad to prođe, kad nam pročitaju te kanone, recimo pokajanje, ili nisu to neke teške kazne, ali da su svesni da su živjeli u grehu, onda ih pričestim, pa ih onda venčam. Znači, da to bude ipak svaka kuća koja je na Gospodu, to je kuća na kamenu. Ta će kuća opstati. sve što na grehu, sad jako mnogo ima, ljudi se jožane i svadba i budu i pokloni i novac i sve, i posle 6 mjeseci svako na svoju stranu. A kad smo ušli sa svim svojim gresima i niko nas nije ni ispovedio ni predvenčanje, onda đavo to počne da kad zamota, onda se ljudi posvađaju i porodice se posvađaju i ode sve tamo gde ne treba. Znači, ova deca što su ovde poslušala, zaista ima problema kao u svakom braku, ali te kuće stoje.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše večerašnje emisije. Slušali smo razgovor na teme braka i bračnih problema, koje su sa protosinđelom Serafimom Petkovićem, nastojateljem manastira Svete Trojice u Bijelim vodama kod Ljubovije, vodili novinarka radija Slovo Ljubve Jelena Ježu emisije Riječ pastira i Velja Pavlović, autor emisije Duhovnici. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.